Poro pamiyarso ingkang dipun si Gusti pinasanget kula saged pinanggih kalian panjenengan kula pendito Pujianto tansah ndongaaken panjenengan pinaringonyo karahayen. Kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing adicara inggal inggih menika margi utami. Kula mangke badhe mawi basa ngoko kemawon lan mboten mawi basa kados mekaten menika supados adicara menika saged panjenengan tampi kanthi sekecok kanthi gampil mekaten saderengipun menika monggo kita andedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula nyuwun tuntunan paduka ing adicara menika paduka berkahi supados menapa ingkang kawula andharaken saged kamangertos dening sedaya ingkang midhangetaken adicara menika. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndonga. Haleluya. Amin. Kadang kula sugeng mirengetaken adicara menika. Katangku, adicara iki isine gampang dingerteni kanggo nyinau isining kitab suci, diwiwiti saka purwaning dumadi nganti buku Wahyu. Isine jangkep lan runtut miturut urutane pasal-pasal kitab suci, mratelake meh saben ayat kanthi nyambungake karo kahanan urip pedinan. Adicara nomor 2 iki isih rupa paugeran nganti adicara nomor 10. Pedoman iki arep menehi dasar supaya luwih mantep anggon kita nresih neliti isining kitab suci. Yen panjenengan kagungan krentek kepengin nyinau kitab suci, adicara iki cocok kagem panjenengan. Kadangku kang disihi Gusti Yesus, pandongaku muga panjenengan kaparingan tentrem rahayu lan kebahagiaan. Berkah Gusti pepadhangi ati kita tumrao marang panjenengan. Nuwun. Kateng kula, kitab suci sawijining buku kang ora ana bandingane. Ora padha babar pisan karo buku-buku liyane kang wis tau ditulis dening menungso. Isine tetep dadi kawigatene wong akeh luwih saka sak pratelane donya kang padha ngaku pracaya iki mesti wis tau ngerti apa kitab suci iku. Bisa diwaca kabeh umur, isine ora tau keri karo mubah musi ing jaman. Senadan jaman wis owah ing jaman komunikasi, kitab suci kang dianggep buku kuno iki tetep cocok. Cocok ing sadingah jaman. Isine ora owah kincir. Kanthi pitulungane Roh Suci, tafsiran saka ayat-ayat kitab suci tetep bisa njawab kahanan. Kegayutan karo opo wae kitab suci bisa njawab kanthi cetha, lugas lan tegas. Upamani, bab kamardikan, bab urip gotong royong, bab nyembah brahala, bab korupsi, kabeh bisa dijawab dening kitab suci. Yen panjenengan maos buku temtu kang sepisan dipirsani ya iku isine. Ya ta? Sapa kang ngarang, kapan dikarang, supaya ora maca buku kang wis kadaluwarsa. Buku manajemen 20 taun kepungkur wis ora cocok karo manajemen jaman saiki. Buku pelajaran ing sekolah wae bisa gonta-ganti, ya to? Ngantek wong tua wis bingung golek duit. Buku karangan-karangan kang laris 5-6 taun kepungkur saiki wis dianggep ketinggalan jaman. Buku karangane manungsa ana umure, lire ora terus mesti dituku wong. Ora laris terus. Nanging yen kitab suci beda nganti saiki dadi karemanane wong akeh. Saben taun terus dicetak, yutan eksemplar kang wis dicetak lan bakal terus dicetak sebab kebutuhan terus ana. Kitab suci ditulis dening menungso nanging isine metu saka penggalihe Gusti Allah. Banjur sing dadi pitakonan kepriye carane nulis yen kitab suci ditulis dening Allah lan menungso? Carane Allah yaiku maringi ilham utawa wangsit marang manungsa kanthi kekuatane Roh Allah kang nuntun manungsa. Nuli manungsa kanthi wangsit mau nulis kang isine cocok karo kersane kang maringi wangsit. Yo Allah piyambak. 2 Timotius 3 ayat 16. Mengkini ungele pangandikan. Kabeh isining kitab suci kuwi diwangsitake dening Gusti Allah. Lan maedai kanggo mulang bab kang bener, melehake kang luput, benerake kang keliru, lan mulang marang menungso bab urip kang nyondongi karo kersane Gusti Allah. Kadangku, kitab suci ora mung ditulis dening wong siji, nanging ditulis dening kurang luwih 40 wong. Wong-wong kang nulis kitab iki asal usule beda-beda. Senadyan mengkono, isine mung siji yaiku bab katresnane Allah marang menungso. Senajan dadi sak buku kang nulis saka jaman kang beda-beda, isine yaiku katresnane Gusti Allah marang menungso. Antarane Musa lan Matius utawa Lukas jamane beda ewon taun. Nanging jalaran katuntun dening Roh Suci kang padha mula isine runtut lan ora ana gesehe. Coba sedulur penggalih, kabudayane sing nulis kitab iki beda. Wah, mesti bakal ngasilake tulisan kang beda. Ya apa ora? Banjur pirang taun nggone nulis kitabe nganti dadi kitab suci iki? Panjenengan pirsa, pirang taun? Apa setahun utawa 2 tahun? Ora. Luwih saka iku. Buku Purwaning dumadi wae critakake kahanan kang dawa banget. Nyemak umur-umure para tokoh ing Purwaning dumadi wae dawa-dawa lho. Noh, 600 taun. Metusalah, 909 taun. Abraham, 175 taun. Durung tokoh-tokoh liyane. Kang cetha wong-wong kang nulis kitab suci ora tau sapa temon. Jalarane jamane urip ki beda. Dadi ora bakal dumati yen wong-wong mau nganakake pasarujukan dhisik sadurunge nulis kitab iki. Ora ana rembuk TST. Tahu sama tahu. Kang wis ngatur kepriye supaya bisa sambung karangane lan diatur supaya cocok yen digathuk-gathukake? Ora ana cara kaya ngono. Pancen wong-wong kang nulis kitab ing perjanjian anyar ana kang ketemu nanging ora ana keterangan saka kitab suci yen anggone padha nulis kitab suci mau ditindakake bareng ing sawijining papan. Apa meneh jaman semono teknologi durung maju kaya saiki. Jaman semono jenengan pirsa piranti kanggo nulis isih prasaja banget. Semono uga anggone nulis wis mesti hasil tulisannya uga isih prasaja. Kang dadi kailokan kadangku bareng tulisan antarane siji lan sijine disambung-sambungake isine bisa runtut. Jelas siji lan sijine ora ana kang beda tujuane. Mula kitab suci bisa diarani buku kang ngira-miramake. Coba umpamane ana sawijining penerbit buku kang arep nyetak buku kang ditulis dening wong akeh, mesti wae banjur dianakake tim kang arep teliti isine tulisan mau. Lan meneh tim mau anggone nyambut gawe kudu ana papan lan wektu kang padha, ya to? Utawa paling ora ana komunikasi. Sambung rapet antarane siji lan sijine. Dadi kitab suci nganti dadi tulisan mengkene ditulis dening wong kang gunggunge kurang luwih 40 wong. Beda jamane, beda kabudayane, uga beda asal usule. Kanggo nulis kang padha ira-irahe, judule masalahe kudu ditulis dening wong kang duweni keahlian kang padha. Uga siji lan sijine padha mangerteni kepribadiane kang banget duweni pengaruh marang tulisane. Paling ora urip ing wektu kang padha. Ora-orane ya sak generasi mengkono. Ora bisa antarane penulis siji lan sijine kaceke nganti mataun-taun, apa mana yen nganti atusan taun. yen nganti kaceke semono taun lawase bakal ora nyambung antarane siji lan sijine. Ya ta? Utawa yen ora kaya ngono, mengko yen asile tulisane disambung-sambungake, banjur dadi cewek, dadi sile genje. Ora cocok, ora pas. Nanging kitab suci kang ditulis kurang luwih 40 wong. Ing wektu kang suwene udakara 1500 taun kadangku. Sawise digathokake, hasile ngira-miramake banget. Kabeh pas, cocok, ora ana beda tulisan mungguh katresnane Allah marang menungso, kesabarane Allah marang menungso, lan paukuman kang wis kasediake yen to tetep ana kang bangkang marang kersane Allah. Katangku, bisa dingerteni yen para priyayi kang nulis sakarepe atine dhewe nggone padha nulis mesti isine bakal beda banget. Karo dene kaya kang wis ndak aturake ing ngarep, yen saben priyayi kang nulis diparingi wangsit dening Allah Pangeran piyambak, yo Allah kang ora wah gingsir kang paring wangsit. Allah kang murba wasisa saka jaman kuno makuno nganti tekan saiki, malah nganti pungkasaning jaman kang paring wangsit lan tuntunan marang para priyayi kang kajibah nulis kitab mau. Coba to panjenengan penggali. Kang nulis wae 40 wong. Jaman priyayi kang nulis iku 1500 taun. Kabudayan lan usul-usule priyayi kang nulis uga beda, nanging bareng digathokake kok ya trep, kok ya cocok. Pancen carane nglairake wangsit utawa ilham ora padha. Malah ana kang wujud tembang, geguritan lan tulisan kang sifat keterangan. Nanging kabeh isine sak arah. Malah isi bab tujuane nulis ora ana kang beda. Kabeh laras. Musa kang wis nulis 5 buku Pentateuk, senajan Musa dhewe uga akeh kekurangane, nanging nggone nulis buku-buku mau ora ana salah. Buku Pentateuk yaiku purwaning dumadi, pangentasan, kaimaman, wilangan lan andaring Toret, awit saka ilham lan kekuatan kang saka Allah kang ndadekake 5 buku tulisane Musa ing kitab suci iki dadi buku kang sempurna, ora ana salahe, ora ana tumpang tindih isi, lan kabeh cocok karo kahanan kang sak beneri. Apa kang ndak aturake iki dibuktekake setitik, mboko setitik saka asil panemu ing babagan arkeologi. Kadangku, kitab suci ditulis dening manungsa, nanging ing wektu kang bebarengan Allah uga melu nyerat ngliwati ilham lantaran roe Allah piyambak. Senadan ditulis dening wong-wong kang prasaja kaya to nelayan, Petrus umpamane, nganti tekan Daud lan Salomo raja kang gung binatara, isine tetep duweni bobot kang padha. Ana uga priyayi kang nulis asal-usule dokter utawa tabib, yaiku sapa? Lukas. Hasil tulisannya Lukas bareng diteliti, bobote padha karo tulisan-tulisan klasik Yunani ing wektu dialek Koine lagi populer. Mongko basa Yunani iku duweni ciri-ciri istimewa kang ndadekake basa Yunani iku basa kang edipeni. Mesine wae tulisane Lukas beda banget karo apa kang ditulis Petrus. Nelayan kuwi wis sak lumrahe. Tulisane Petrus ora apik kaya tulisane Lukas. Awit Lukas sawijining sarjana kesehatan kang mumpuni, nanging loro-lorone Lukas lan Petrus diagem Gusti Allah kanggo lantaran nulis sabdane. Gusti Allah ora tau mbedakake siji lan sijine, malah nganti kurang luwih 40 priyayi kang nyerat kitab suci ora ana siji wae kang dibedakake. Gusti Allah wis kepareng marang priyayi-priyayi mau padha nganggo kekuatan pikiran lan nglairake tulisan-tulisan mau kanthi bener, nanging uga migunakake daya ciptane dewi-dewi kanthi kamardikaning pangrasane. Nanging kabeh kalimputan ing kekuataning Sang Roh Suci kanthi mekono tulisan mau tuhu-tuhu hadhasar saka kersaning Gusti Allah. Sedulurku kang ndak tresnani, kitab suci iku buku karyaning Allah. Ing sajroning kitab suci asring kita waca bab Gusti Allah paring pangandika. Gusti Allah ngendika, kaya ngono dawing Allah lan sak teruse. Ing kitab suci Gusti Allah paring pangandika cacahe kaping 2500, bayangno iku. Ing pangandika mau cetha banget yen lantaran kitab suci Allah ngendika marang menungso, ya mung kitab suci iki kang bisa nyambungake pribadi kita klayan Allah. Lan lantaran kitab suci iki uga wong-wong pracaya padha keparingan sesebutan dadi putrane Allah. Kang dilarake ora saka kekarepane manungsa lanang lan wadon, nanging pancen saka kersane Allah piyambak. Coba panjenengan semak Injil Yohanes 1 ayat 13. Ewa semono uga ana wong-wong kang padha nampani lan pracaya, wong-wong mau padha diparingi wewenang dadi putrane Allah. Ayat 13. Nggone dadi para putrane Allah mau ora marga dilairake dening manungsa, lair saka karepe wong lanang, nanging saka kersane Allah. Saiki 1 Petrus 1 ayat 13. 1 Petrus 1 ayat 13. Awit nggonmu padha kelairake meneh kuwi dening pangandikane Gusti Allah kang gesang lan kang langgeng kaya dene anak saka bapak kang kalih sing pati dudu bapak manungsa. Kadangku kitab suci diagem dening Allah supaya panjenengane bisa sesambetan karo menungso, bisa ngendika marang menungso, Allah wis ora bakal ngendika meneh saka kasuwargan, sebab apa kang kepingin dingendikake wis diilhamke kanthi tuntas ing jamane para priyayi kang nyerat kitab suci. Upama Allah kepareng ngendika saka swarga, uga amung mbeleni apa kang wis didhawuhake ing sajroning kitab suci kita iki. Nalika manungsa tumapak ing rembulan kang kapisan, manungsa bisa ndeleng apa-apa kang durung tau diweruhi. Nanging para astronot iku padha ora ndeleng apa kang durung tau dipirsani dening Gusti Allah. Kabeh wis kapirsanan dening Allah lan kasrat pepak ana ing kitab suci. Kitab suci kang uga disebut sabdaning Gusti kang ing purwaning dumadi disebutake pangandikane Allah lan ing Yohanes disebutake sang sabdo iku yo Allah pribadi. Dadi sabdani Allah kang wis katulis ing kitab suci isine pancen pangandikane Allah piyambak. Mula kanthi maos kitab suci kanthi bener, Allah kersa ngendika marang panjenengan lantaran sabdani kang wis katulis mau. Kitab suci diagem dening Allah supaya manungsa bisa ngerti lan ngelakoni apa kersane. Lan kanthi ngerti isine kitab suci, manungsa bakal ngerti apa kersane Allah tumrap manungsa, uga tumrap diri pribadine. Kitab suci sawijining buku kang bisa nyambungake antarane manungsa lan Allah. Allah ngendika lan manungsa ngerti apa kang dadi pangandikane Allah. Ana sawijining uskup, pemimpin gereja Katolik, ngandhakake yen kitab suci iku kaya dene gang utawa lorong kang nyambungake antarane gang mau karo rong kalanggengan. Apa kang katulis sing perjanjian lawas bisa kawujudan ana ing perjanjian anyar? Ing perjanjian lawas bisa diringkes isine kanthi tembung Sang Kristus. Lan perjanjian anyar bisa diringkes isine kanthi tembung Yesus. Lan saka isine kitab suci yen diringkes ana rong tembung, yaiku Yesus kang uga disebutake Sang Kristus. Dadi kitab suci kang ditulis jening tangane manungsa, satuhune kitab suci tumedak saka peparinge Allah. Kadangku banjur kepriye lara-lara yen kitab suci iku diparingake dening Allah. Yen iki sawijining pitakonan, pitakonan iki apik banget. Tegese, kang sapa isin duweni pitakonan kang mangkene iki, mula monggo panjenengan semak jawabane. Kang kapisan, panjangkung, kajangkung, utawa pangrimat. Ing Yeremia 36 ayat 13, Yeremia 36 ayat 13 ngandhakake ngene. Yahudi nggone maca lagi entek telung patang kaca bareng Sang Prabu mundut kang wis kawaca mau nuli disuwek nganggo peso lan dicemplungake ngene. Mengkono sakteruse nganti kitab gulungan mau entek kabeh. Kadangku kitab suci mau musno kabesmi nanging banjur ditulis meneh. Malah nganti jaman saiki kita padha duweni jilid-jilid kang pepak. Apa pambudidayane wong-wong kang kaya raja Yahudi mau banjur mandek tekan semono sawise kitab suci ditulis bali. Senaten ora diobong utawa dijer-jer nganti ora bisa diwaca meneh, ana ikhtiar liyane kang wekasane padha, yaiku kitab suci ora bisa diwaca sapa wae. Ing Amerika uga ana cara kanggo matesi supaya wong-wong ora gampang bisa maca kitab suci. Apa kok diobong? Ora. Carane ya iku kanthi larang kitab suci didum-dumake ana ing sekolahan-sekolahan saindenging negara Amerika. Dadi murid-murid sekolah ora bisa etuk tambahing kawruh babagan kitab suci. Akeh mungsu-mungsuhe kitab suci kang kepingin supaya kitab suci musna saka lumahing bumi iki. Anane ontren-ontren ing sawetara panggonan ing negarane dhewe iki. Pirang atus utawa ewu kitab suci kang musna, kang rusak, kang sengaja dibuang ing kali utawa diobong. Apa banjur wong-wong kang kelangan kitab suci ini pasrah ora kepengin duweni meneh? Kitab suci buku kang paling laris, nanging akeh uga wong-wong kang ora rumangsa prihatin. Minangka jejere wong percaya senajan ora duwe kitab suci kang dadi cekran uripe. Lunga menyang gereja ya ora nggawa kitab suci ya ta. Kek ora ana pambudidaya kepiye supaya duwe. Sedulur kang dak tresnani, pancen nelongso banget nanging pancen mengkono iku kang dilakoni sak perangan sedulur kita. Ora mreduli marang kitab suci, kaya kang tau ndak aturake andaran sak durungi, kitab suci mahanani uripe sawijining bangsa dadi jaya. Anane kitab suci ing sawijining panggonan ora gumantung seneng utawa ora seneng, nanging pangrimate Allah bisa dirasakake kanthi sengsaya jembar tebani kitab suci nganti tekan pojok-pojok ing bumi. Bukti kang kapindho yaiku asiling arkeologi sedulur kang disikusti saka asil panelitine arkeologi akeh kang buktekake yen apa kang kelakon ing jaman kuno kang ditulis ing kitab suci iku pancen kelakon kaya ngono. Kaya-kaya sekop-skope para arkeolog mau buktekake yen asiling panelitine sangsaya ngencengake kon kita padha percaya yen kitab suci iku satuhune sabdane Gusti Allah. Contone tulisane Musa ing Pentateuk, akeh kang padha ora percaya anane tulisan mau, sebab nalika jaman Musa manungsa durung nemokake tulisan, dadi ora ana catetan apa ing jaman iku. Ana paneliti arkeolog sawise metaun-taun duduk sawijining kawasan nemokake bukti yen ing tlatah iku biyen dadi panggonan kang duweni tembok mubeng, lan sakteruse ana ing bukti yen panggonan mau tau ana kutane kang aran Yeriko. Kathleen Kenyon lan Charles Marsden kang bisa njelasake panemune yen tembok Yeriko mau pancen rubuh ceples kaya kang ditulis ing kitab suci. Akeh kadangku bukti arkeologi liyane kang nuduhake yen prasasti kang ditemu iku prasasti asli. Prasasti Laut Mati kang tau ditemokake para arkeolog tau ndadekake gembiraning para wong liberal sebab padha nganggep yen isine prasasti Laut Mati iku kena kanggo bukti yen kitab suci iku kliru. Nanging bareng gulungan prasasti mau dibuka lan diwaca kanthi permati, ora kok nulis kanggo nyanggah isine kitab suci, malah kosok baleni. Isine jelasake buku Nabi Yesaya kang pancen ditulis adhedhasar ilham wangsite Allah. Kaum Kristen liberal saiki wis ora patiyo ketarik nggoleki bukti-bukti arkeologi sarana nganakake paneliti. Nanging sapa ngerti panjenengan uga ketarik nyinau lan neliti bukti-bukti yen kitab suci iku bener lan pancen saka sabdaning Allah. Isi akeh meneh bukti lan keterangan yen kitab suci iku sabdaning Allah. Mula monggo ndak aturi midhangetake adicara sak banjuri. Tekan semene dhisik aturku, muga panjenengan tansah binerkahan rahayu. Nuwun.
Monggo kita ndedonga. Dhumateng Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken kuing panuwun menawi kawula sampun nyubi sinau kados pundi kitab suci menika dados seratan kados makaton menika. Kawula nyuwun paduka berkahi sedherek kawula menika linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula nitunggal. Haleluya. Amin.